ሰላም ክቡራት ኣፍቀር ስፖርት ተኸታተልቲ መደብና፣ ንሎሚ ኣብ ውድድር 25 ኪሎ ሜትር ከተማ ኮልካታ ህንዲ ቀነኒሳ በቀለ ተዓዊቱ፣ ጸጋይ ጥዑማይ ካልኣይ ወፂኡ። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ዳኛታት ኣብ ቻን ሞሮኮ 2018 ክዳን እዩ ተሰሚዮም። ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ኢትዮጵያ ንናይጀርያ ኣብ ዓዳ ረጊታ ሒዛታ ሽቶ ብዘይምምዝገባ ግን ከይሓለፈት ተሪፋ። ኬንያ ሻምፒዮን ሰይካፋ 2017 ኮይና፣ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ንብሉፅ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ 2017 ተሓፂኦም ናይ ዝብሉ ቀንዲ ነጥብታት ዝርዝር ሒዝናልኩም ቀሪምና ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም ወናኒ ብዙሓት ቻምፒዮናታት ዓለምን መዳልያታት ኦሎምፒክስን ዝኾነ ቀነኒሳ በቀለ ንፈለማ ግዜኡ ኣብ ህንዲ ከተማ ኮልካታ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 25 ኪሎ ሜትር ታታ ስቲል ኮልካታ ቲኤስኬ 25ኬ ተሳቲፉ ዝኑ ዓቂቡ ተዓዋቲ ኮይኑ፣ ንሱ ኣብቲ ውድድር ናሃሩ ሓልዩ ብምጓዓዝ ክሳብ መበል 21 ኪሎ ሜትር ብሓባር ምስም መቐናቕንቱ ዝተጓዓዘ ኮይኑ፣ ድሕሪኡ ግን በይኑ ተፈልዩ ተመርቂፉ ብምኻድ ናይ መወዳእታ መስመር ኣብ ዝረገጸሉ እዋን እቲ ቓልኣይ ዝወድአ ብቐረባ ኣይረአን ነይሩ። ኣብ መወዳእታ 1:13:48 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ኤርትራዊ ጸጋይ ጥዑማይ 33 ካሊታት ድሒሩ ኣብቲ ታሪኻዊ ዝኾነ ቀይሕ መንገዲ ከተማ ኮልካታ ካልኣይ ወፅዩ። ወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ደጊቱ ኣዝመራው 1:26 ባዶ ሓደ ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ ኢትዮጵያ ድርብ ዓወት ብክልቲ ፆታታት ከተመዝግብ ምሕጋዛ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ኣብ ዝመፅእ ዓመት 2018 ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝካየድ ግጥማት ቻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ግጥማት ዝዳንዩ ዳኛታትን ተሓጋገሶምን ስም ዝርዝር ዘርጊሑ። ኢትዮጵያዊ ብኣምላክ ተሰማ ማእከላይ ዳኛ ክኸውን ክምረፅ እንከሎ፣ ኤርትራዊ በርሀ ተስፋ ጊዮርጊስካ ተሓጋጋዝ ዳኛ ክኸውን ከም ዝተመርፀ ተፈሊጡሎ። ካፍ 17 ማእከላይ ዳኛታትን ተሓጋገዝትን ምስ 7 ተሓጋገዝቲ ዳያኑ ቪድዮ ክሰርሑ መዚዝዎም ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሻምፒዮን ክለባት ኢትዮጵያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ቅድመ መጻረይ ግጥማት ንሻምፒዮንስ ሊግ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ኣንጻር ደቡብ ሱዳናዊት ሻምፒዮን ኣልሰላም ክትገጥም በፂሕዋ። እዚ ዝተረጋገጸ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ካይሮ ድሕሪ ዝተኻየደ ዕጫ እዩ። ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ካብ 9-11 ለካቲት 2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምክያድ፣ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ካብ 16-19 ለካቲት ኣብ ዘሎ መዓልታት ከዓ ኣብ ደቡብ ሱዳን ደጊመን ክረኸባየን። ካብ ክልቴን ዝተዓወተት ኣብ ግጥም ኡጋንዳዊት ጋንታ ኬሲሲኤን ማላጋሳዊት ጋንታ ሲናፕስ ስፖርትን ምስ ዝሰዓረት ክትረኸብ እያ። ኤርትራ እትርከበን 8 ፌደሬሽናት ክለባተን ኣብዚ ውድድር ከም ዘይልካ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ኢትዮጵያ ናብ ዋንጫ ዓለም ትሕቲ 17 ደቂ ኣንስትዮ ኡራጓይ 2018 ንምሕላፍ ኣንጻር ናይጀርያ ቀዳማይ ዙርያ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ቤኒን ሲቲ ናይጀርያ ካይደን ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለየን። እዚ ውፅኢት ማለትካ ናይጀርያ ብድምር ውፅኢት ሓደ ብሓደ ናብ ዝቕፅል ግጥማት ክሓልፋ እኹል ኮይኑሎ። ናይጀርያ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ሽቶ ኣመዝጊበን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማዕረ ሓደ ብሓደ ብምፍላየን ካብ ሜደን ወፃኢ ሽቶ ብምምዝጋበን ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፈን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ግጥማት ዝድነቕ ውፅኢት ከመዝግባ እኳ እንተኸኣላ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመዝገበተን ሽቶ ሓሳይተን ኮይናኣላ። ኣሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሳሌም ዝርኣይ ኣንጻር ናይጀርያውያን ክገጥማ ሕልመን ከም ዝነበረ ቅድሚ መገሸን ገሊጻ እኳ እንተነበረት ኩነታት ኣየር ግን ወሳኒ ምዃኑ ሓቢራ ነይራ። ዝቕፅል ግጥም ናይጀርያ ናይ መጨረሻ ዙር ኮይኑ ኣንጻር ካሜሩን ክኸውን እዩ። ኬንያ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ግጥማት ኮንፈደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ሴካፋ 2017 ኮይና፣ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍጻሜ ግጥም ነዚ ውራይ ዘተኣናገደቶ ኬንያ ኣንጻር ዛንዚባር ገጢማ ኣብ ምዱብ ሰዓታት ፀወታን ተወሳኺ ግዜን 2-2 ማዕረ ተፈላለየን። ድሕሪኡ ኣብ ዝተዋህበን ናይ ፍጹም ኩላዕ መቕጻዕትታት ሓላ ውልዳት ኬንያ ፓትሪክ ማታሲ 3 ቕልዓት ብምድሓን ናይቲ መዓልቲ ጎብለል ኮይኑ፣ ኬንያ ኸኣ ብድምር 3-2 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተ። እዚ ዓወት ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ስርሑ ዝጀመረ በልጅማዊ ኣሰልጣኒ ፓውል ፑት ብኽሪ ዓወት ብምሕቋፍ ዕውት ምጅማር ክኾነሉ ክኢሉሎ። ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ተሳዒረን ንደረጃ ዝገጠማ ኡጋንዳን ቡሩንድን ከኣ ኡጋንዳ 2-1 ተዓዊታ ነሓስ መዳልያ ተሰሊማ። ኣብዚ ውራይ ገለ ኣዛረብቲ ዝኾኑ ፍጻመታት ነይሮም። እቲ ቀዳማይ ዋሕዲ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ኣብ ማቻኮስ ስተድየም ዝተኻየዱ ግጥማት እዩ። ኣብ መሓዳሪ ናይቲ ግዝኣት ብዝለዓለ ህንጡይነትን ፍቕሪ ስፖርትን ነቲ ውራይ ናብ ከተምኡ ከምፅኦ ዘይተኣደነ ጻዕርን ወጻኢታትን እንተካየደ እኳ ደገፍትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ግን ከምቲ ዝደለየ ኣይሰዓብዎን። ኣብ ገለ እዋን እውን ንግጥማት ናብ ከተማ ኪስሙ ኣሰጋጊርካ ከም ዝካየዱ ምግባር ቅኑዕ መሲሉ ዝተረየሉ ነይሩ። እቲ ኻልእ ዘሕፍር ኣጋጣሚ ዝኾነ ኩነታት መቀያየሪ ቦታ ዕጥቂ ተጻወት እዩ። ተጻዋቲ ዛንዚባር ካብቲ ዝተመደበሎም መቐየሪ ክፍልታት ናይቲ ስታድየም ወፂኦም ኣብ ደገ ኣብ ሓደ ጥቑ ዝነበረ ጎልጎል ቴንዳ ተኺሎም ከም መቀያየሪ ክጥቀምሉ ተራዮም። ስእሊ ናይታ ቴንዳ ብሰፊሑ ብመራኸቢ ሓፋሽ ተዘርጊሑ ኸኣ ብዙሕ ኣገሪሙን ሰባት ኣሰንቢዱን። ኬንያ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ድዩ ወይስ ሕፅረት ዓቕሚ ተገዳስነታ ኣብ ምድላው እቲ ውራይ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተወ ኩነታት ነይሩ። ናብ ዜናታት ቅድዲ ብሽክለታ ምስንሰግር 15 ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ንኣፍሪቃዊ ብሉፅ ተቐዳዳማይ 217 ሕፁያት ኮይኖም ቀሪቦም ከም ዘለዉ ዝሓለፈ ሰንበት ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ብኣዳለውቲ ቅድዲ ብሽክለታ ትሮፒካሌ ኣሚሳ ቦንጎ እዩ። እቶም ሕፁያት ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ሜሮን ኣብርሃም ካብ ኤርትራ፣ መኽሰብ ደበሳይ ካብ ኤርትራን ዳይመንሽን ዳታን፣ መራዊ ቅዱስ ካብ ኤርትራን ዳይመንሽን ዳታን፣ ተስፎም ዕቁባ ማርያም ካብ ኤርትራን ኢንተርፕሮ ሳይክሊንግ ኣካዳሚን፣ ሜሮን ተሸመ ካብ ኤርትራን ባይክ ኤድን፣ ከምኡውን ጽጋቡ ግርማይ ካብ ኢትዮጵያን ላምፕረ መሪዳን ይርከብዎም። እቶም ዝተረፉ ኸ 3 ተቐዳድምቲ ካብ ሞሮኮ፣ 4 ካብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ 1 ካብ ሩዋንዳን 1 ካብ ኣይቮሪኮስትን እዮም። እዚ ኣብ 2012 ዝተጀመረ ስልማት ኣብ ዓለማዊ መድረኽን ኣብ ኣፍሪካን በቲ ዘመዝገብዎ ዓወታትን ውፅኢታትን ንኣፍሪካ ዝያዳ ክትፍለጥ ዝሓገዘ ኣትሌት ዓስቢ ንምሃብ ዝተሓስበ እዩ። እዚ ብኣቦ እምበርነት 5 ግዜ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ዝነበረ በርናርድ ሂሎ ዝእለ ኮሚቴ ደያኑ ኣካየድቲ ስፖርት ኣሰልጠንቲ ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ከምኡውን ኣብ ኣፍሪካን ኤውሮጳን ዝመደበሮም ጋዜጠኛታት ድምፆም ብምሃብ ተዓዋቲ ክመርፁ እዮም። ከምዚ ዝከር ኣብ 212 ፈላማይ ተዓዋቲ ዝተሰሚየ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ክኸውን እንከሎ ድሕሪዩ ኣብ 213 ደቡብ ኣፍሪካዊ ሉዊስ መይንተስ፣ ኤርትራውያን መኽሰብ ደበሳይ፣ ዳንኤል ተክላይማኖትን ተስፎም ዕቁባ ማርያምን ከ ኣከታቲሎም ካብ 214 ክሳብ 216 ብሉፃት ናይቲ ዓመታት ተባሂሎም ስልማት ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ 217 ዝመፅእ ረቡዕ ክወሃብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ምስ እስጳኛዊት ክለብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ተሰሊፉ ዝፀዋት ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኣንቶዋን ግሪዝማን ኣብ ልዕሊ ኩዕሶ ሰኪዐት ብሓፈሻ ኤንቢኤ ኸኣ ብፍላይ ዘለዎ ፍቕሪ ንምግላጽ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ጸጉር ርእሱ ሰብ ሰርሖ ኣፍሮ ጸጉር ገይሩ ገጹ ጸሊም ሕብሪ ለኺዩ መልእኽቲ ትዊተር ዘርጊሑ ፓርቲ 80ታት ኢሉ ኣርእሲ ብምሃብ ከኣ ቁፅሪ 69 ዘለዎ ናይ ከዋኽብቲ ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ኤንቢኤ ኦልስታር ሶማልያ ተኸዲኑ ቁምጣ ስረ ወዲዩ ደው ኢሉ ተሳኢሉ። ሓደ ካብቶም 4.92 ሚልዮን ዝኾኑ ተኸተልቱ እታ ስእሉ ጌጋ ምዃና ብምሕባር ክድምስሳ መልእኽቲ ጽሒፉሉ። ድሕሪኡ ተኸቲሎም ብዙሓት ክነቕፍዎን ክዘልፍዎን ምስ ጀመሩ መልሲ ጽሒፉ። ኣብ መልሱ ንሱ ናይ ሓንቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ እትርከብ ሃርለም ግሎብ ትሮተርስ እትበሃል ጋንታ ደጋፊ ምዃኑን እዚ ንኽብሪ እቲ ናይ ቀደም ጥዑም ግዜ ናይታ ጋንታ ኢሉ ዝገበሮ ምንባሩ ኣመልኪቱ ካሃድኡ ሓበሮም። እንተኾነ ግን 20 ደቂቕ ጸኒሑ ብኣይ ወገን ኬስ ሰው ዓልኩ ዝገበርክዎ ብምዃኑ ተረድየ ኣለኹ። ዝኾነ ዘቐየምክዎ ሰብ እንተሃልዩ ይቕሬታ ይሓትት ክብል ጽሒፉ። ድሕሪኡ ኸኣ ነታ ፈለማ ዝጠቅዓ ስእሊ ካብ ትዊተርን ኢንስታግራምን ኣካውንታቱ ደምሲስዋ። እዚ ወዲ 26 ዓመት ንፉዓት ከዓይ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክዘዋወር እዩ ተባሂሉ ይውረየሉ ነይሩ። ባርሴሎና እውን ከም ዝደልይዎ ይግለጽ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ዚ ስእሊ ምጥቃዑ ዘይተኣደነ ቁጥዐ ሓዘልና ቐፌታታት ክዘንቦን ክስታት ተግባር ዓሌታውነት ክቐርበሉን ጸኒሑሎ። ምልካይ ገጽ ብጸሊም ሕብሪ መልእኽቱ ንዕቀትን ኣድልዎ ዓሌታውነትን ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩሎ። ንሱ ኣካል ናይታ ጸለምቲ ብብዝሒ ዘለውዋ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ክንሱ ከምዚ ምግባሩ ብዙሓት ሰባት ኣገሪሞም ይርከብ። ገዲማት ከዓይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ሊቨርፑልን ዝነበረ ስታን ኮሊሞር ንኣንቷን ግሪዝማን ገጻት ዊኪፔድያ ኬድካ ኣንብቦ ተረዳኣዮ ንመን መላገጽ ተባሂሉ እዚ ከም ዝተገብረን ይግበር ከም ዘሎን ተረዲኢካ ነብስኻ ኣብ ቦታኦም ብምግባር ተመሃር ክብልካ ኣተሓሳሲብዎ። ካልኦት ክብሩ ዘመስክረሉ ብዙሓት ኣማራጺታት እናሃለዎ ከምዚ ምግባሩ ኣሓዚንዎም። ገለ ኣብ ጎኑ ኮይኖም እዚ ሕማቕ ምዃኑ ዝነግርዎን ዘማኽርዎን ሰባት ዘይምህላዎም ክጐድኦ ከም ዝኽእል የዘኻኽሩ። ካልኦት ከኣ መሸጣ ዋግኡ ክሳብ 150 ሚልዮን ዶላር ኣብዚ ግዜ እዚ እናተገመተ ኣእምሮኡ ግን ክሳብ ክንደይ ከም ዘይበሰለ ዘርኢ ይብሉ። እዚ ተግባር ዓሪጉ ናብ ካልእ ከየምርሕካ ብዙሓት ስጋት ዓዲሮም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ ሰናይ ቅነ።